В ефірі «Європа на зв'язку». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Відразу після новин.
Добрий вечір. І з новинами у студії Сергій Драчука в Києві 21.30. Конференція президентів Європейського парламенту вирішила сьогодні, що місія спостерігачів до України, яку складають Олександр Косневський і Пат Кокс, продовжить роботу ще протягом принаймні 2 місяців. Після цього керівництво Європарламенту вирішить, чи продовжувати роботу місії далі, чи припинити її. Лунали раніше пропозиції, з одного боку, продовжити роботу місії аж до саміту програми «Східне партнерство» у Вільнюсі в листопаді цього року, з іншого боку, закрити її взагалі через брак поступу в її роботі. Тим часом президент Віктор Янукович, який перебуває з візитом у столиці Литви Вільнюсі, висловив сьогодні сподівання, що Україна таки підпише угоду про асоціацію з Євросоюзом під час головування Литви в ЄС у другій половині цього року. Сьогодні раніше під час зустрічі з українським президентом його литовський колега Даля Грібаускайте заявляла, що становище зі справами політичних супротивників нинішньої української влади матиме вирішальне значення для відносин Євросоюзу і України, зокрема щодо можливості підписати угоду про асоціацію. Лідер фракції партії регіонів Олександр Єфремов заявив сьогодні, що виключає варіант розпуску президентом Верховної Ради в разі, якщо парламент не почне роботу протягом 30 днів. Опозиційні фракції блокують роботу Верховної Ради ще від учора, домагаючись запровадити особисте голосування народних депутатів. В Україні в аеропорті Бориспіль затримали колишнього прем'єр-міністра Таджикистану Абдумаліка Абдулладжонова. Він був опонентом президента цієї країни Мамалі Рахмона на виборах 94-го року, і в Таджикистані його звинувачують у замаху на президента, а також у причетності до збройного заколоту. Україна ще вирішує питання щодо його екстрадиції, а в комітеті у представництві Верховного комісара ООН у справах біженців його голова Ондріх Андресик із цього приводу заявив.
Україна ратифікувала конвенцію ООН від 1951 року про захист біженців, тож справа за реалізацію її положень. Ми не можемо сказати, що система досконало працює, що вона захищає біженців, як це передбачено міжнародним і українським законодавством. Я б не сказав, що Україна систематично не захищає, але є випадки, коли не зрозуміло, чому цього міжнародного захисту не було.
24 українські спиртзаводи перепрофілюють на виробництво біопалива, заявив міністр агрополітики і продовольства Микола Присяжнюк.
В цьому році в нас законодавством рекомендовано 5% виробництва біопалива, наступному році це буде обов'язок.
Президенти Сербії і Косово вперше провели сьогодні переговори, вони зустрілися у Брюсселі. І такі на цей час новини.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку в мережі Facebook. Європа на зв'язку. В ефірі передача «Європа на зв'язку». Її веде Людмила Литовченко. Я вітаю всіх, хто нас слухає. Уроки Голокосту. Що знають про нього українські, а що британські школярі? Чим далі від нас у часі Голодомор, Друга світова війна, Голокост, сталінські репресії, тим більше з'являється людей, які воліють забути ті темні сторінки історії Європи. Але щоб не допустити їхнього повторення, потрібно вивчити їхні уроки, зокрема, знати більше про спробу винищення європейських євреїв. Що знають про Голокост українські школярі, а що британські? Це тема, яку обрали ви, наші слухачі та друзі в мережі Facebook.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щук, Людмила Литовченко, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Офіційно День пам'яті про Голокост у Великій Британії почали відзначати не так давно, від 2001 року. Він випадає на 27 січня, що є днем, коли 1945 року був звільнений концентраційний табір Аушвіц-Освенцим. Наголос у заходах, що їх проводять різні організації, роблять на інформуванні насамперед дітей. Лондонський кореспондент Радіо Свобода Богдан Цюпин говорить, що дітям розповідають не лише про трагедії єврейського народу, а й наводить приклади інших масових убивств та злочинів проти людства.
У репортажі для одного з британських дитячих телеканалів розповідають, чому варто згадувати про жахливі сторінки історії. Події, подробиці яких можуть, напевне, навіть травмувати вразливих маленьких дітей. Але чимало людей вважає, що коли говорити про ті події і пам'ятати їх, то ми можемо запобігти їх повторенню. Голокост – це одна з тих подій, пояснюють британським дітям. А що знають британські школярі про Голокост чи інші злочини проти людства?
Yes, it's the mass extermination of Jews. We had to...
Ця 15-річна школярка впевнено відповідає, що знає, що таке Голокост. І також розповідає, що у їхній школі проводили спеціальні заходи з нагоди Дня пам'яті про Голокост. Минулого року, наприклад, вони на уроці історії дізнавалися про долю двох єврейських родин – з Німеччини та Австрії. Але цього року якихось окремих подій з цього приводу в школі не було. Можливо, тому що 27 січня випало на неділю – вихідний день. А цей шестирічний школярик ще не чув слова «Голокост». Принаймні, він не міг пригадати, щоб про це йшлося у його початковій школі.
Did they tell you about Holocaust?
No.
Never heard about it?
Never.
Маленьким дітям при проведенні меморіальних заходів фахівці рекомендують наголошувати не на цифрах, датах чи на якихось конкретних способах убивств людей, а на елементарних, загальнозрозумілих питаннях, таких як неприпустимість жорстокості між людьми у звичайному повсякденному житті.
Уроки пам'яті Голокосту допомагають навчати дітей про проблеми дискримінації і расизму, чи навіть проблеми залякування і знущання, які можуть траплятися і в їхньому житті.
Ми навчаємо дітей поважати один одного, розповідає вчителька початкових класів, роз'яснюючи, що саме можна робити навіть з маленькими дітьми у порадах, які поширює неурядова організація Holocaust Memorial Day Trust, яка одна з низки подібних організацій, що допомагає інструкціями, прикладами наочних матеріалів тощо. День пам'яті Голокосту у Британії помітний насамперед заходами у навчальних закладах, музеях тощо, а також додатковою увагою до цієї сторінки історії в засобах масової інформації. День поступово втрачає певну контроверсійність, яка його супроводжувала на початку. Проти окремого вшанування пам'яті лише Голокосту певний час мали заперечення, наприклад, мусульманські організації країни, зокрема Мусульманська Рада Британії. Ця організація упродовж кількох років демонстративно не брала участі у заходах Дня пам'яті Голокосту. Аргументами противників було і часом залишається ще твердження, що потрібен день, який би вшановував пам'ять усіх злочинів проти людства. Вони закликають нагадувати про важку долю палестинців, пам'ятати про масові вбивства у Боснії, Герцеговині та, наприклад, загибель мільйонів людей у Руанді. Але саме це часто і роблять у Британії.
Yeah, I think I've got to have church when I was younger. I grew up with my brother and just...
Ось це розповідь про пережити у Руанді спортсмена-велосипедиста Адріана Нюншуті. Організація Holocaust Memorial Day Trust пропонує його спогади про геноцид у серці Африки, а також пропонує розповіді свідків масових убивств у Кампучії разом зі спогадами європейських євреїв, які пережили власне Голокост часів Другої світової війни на нашому континенті. Проте представник організації Марк Гаррісон сказав Радіо Свобода, що головним завданням Дня пам'яті Голокосту залишається саме вшанування трагедії єврейського народу. Але до нього додані також інші злочини проти людства, ті, які британський уряд офіційно визнав геноцидом. Їх чотири. Геноцид в Кампучії, у Боснії-Герцеговині, Руанді та у Дарфурі. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
В ефірі «Європа на зв'язку». У 2011 році інтернет сколихнув ролик, на якому учасниці розважального шоу на російському телеканалі «Муз ТВ» сестри Євгенія та Ксенія Каратигіни назвали Голокост клеєм для шпалерів. У січні 2013-го з ініціативи журналіста Моміна Шакірова вони відвідали колишній концентраційний табір Освенцим, на території якого відкрито музей пам'яті жертв нацизму. Реакцію сестер на відвідини цього музею журналіст зняв на відео, і його можна побачити в інтернеті. Власне, не секрет, що історія Другої світової війни, трагедія Голокосту, чи, скажімо, події 32-33 років, Голодомор в Україні, на сьогодні не є пріоритетами в середній школі ні в Україні, ні у державах Європейського Союзу. Щодо України, то Міністерство освіти внесло історію вивчення Голокосту лише після проголошення країною незалежності. Тоді ж створено і Український центр вивчення історії Голокосту, який допомагає освітянам, спосібниками та матеріалами для вивчення предмету. Київська кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк з'ясовує, що знають сьогодні українські школярі про Голокост.
У Києві розташований один із символів Голокосту – Бабин Яр. Під час нацистської окупації Києва у 1941-43 роках тут було розстріляно сотні тисяч київських євреїв і представників інших націй. Радянська влада тривалий час намагалась замовчати трагедію Бабиного Яру. І лише після багатолюдного стихійного мітингу з нагоди 25-х роковин початку розстрілів 29 вересня 66-го року про неї почали говорити на державному рівні. Радянська історіографія не виокремлювала євреїв як окрему категорію знищених нацистами радянських людей. Тож київські освітяни-самотужки на свій ризик шукали матеріали про Голокост. Нині науковці та освітяни, досліджуючи історію Голокосту, можуть використати українські та закордонні праці з цієї проблематики. А дехто з учителів може відвідати музей Голокосту Яд Вашем в Ізраїлі у рамках програм, що їх підтримує ізраїльський уряд. Керівник Українського центру вивчення історії Голокосту Анатолій Подольський у розмові з Радіо Свобода розповідає, що належну увагу вивченню історії Голокосту приділяють у тих школах, де є спеціальна література, мультимедійні посібники та де вчителі мають спеціальну підготовку. Так, щороку Центр та Конгрес національних громад України проводять семінари та конференції для освітян. Анатолій Подольський також ініціював проведення учнівського конкурсу на знання про Голокост. За словами науковця,
велика кількість українських вчителів історії та взагалі гуманітарних дисциплін сьогодні знають цю тему. Вона є в програмі з історії України, всесвітньої історії, але часто густо немає часу на неї, немає літератури. А ті вчителі, які отримують цю літературу завдяки діяльності неурядових інституцій, знаходять час для викладання цієї теми.
Історія Голокосту досі не стала повноцінною частиною вивчення історії України, вважає Подольський. Учитель з містечка Гадяч Олександр Войтенко розробив мультимедійну програму для середніх шкіл. Він автор документальних просвітницьких фільмів з історії Голокосту і Голодомору. Ці фільми фактично зафіксовані знімальною групою розповіді очевидців, які пережили трагедії, із коментарями науковців. Войтенко каже, що почуті у фільмах розповіді звичайних українців змушують учнів не тільки замислити над загальнолюдськими цінностями, а й зацікавитись історією власної родини і малої батьківщини.
Коли проводиш заняття в класі, і раптом учні починають говорити про щось дуже людське, те, що їм зрозуміло і близько, починають розуміти, наскільки ефективними можуть бути подібні заняття і подібні посібники для того, щоб в якійсь мірі розставити акценти для сучасної молодої людини, що є важливим.
Розповів Войтенко. Серед проблем, пов'язаних з історією Голокосту, є однобоке його висвітлення, коли українські науковці намагаються вибілити нацистів та звинуватити у розстрілах українців. На цьому на конференції у Львові наголосив директор благодійної організації «Єврейські відродження» Мейлах Шейхет. Він каже, що українці співчували євреям у цій трагедії і доклали зі свого боку чимало зусиль, щоб зменшити кількість єврейських жертв. І про це варто більше говорити, особливо з молодим поколінням України. Українців та євреїв. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Продовжуємо передачу «Європа на зв'язку». Музей єврейської культури і Голокосту, відкритий у Дніпропетровську коштом місцевої єврейської громади, відвідують люди різних національностей. Це найбільший такий музей на теренах Східної Європи. Його творці мають амбітні цілі – не тільки берегти пам'ять про трагедію, а й зробити заклад великим центром з вивчення Голокосту та інших геноцидів, організованих у різних країнах світу, а також складних сторінок національної української історії. Юлія Рацибарська повідомляє з Дніпропетровська.
За підрахунками дослідників, на території Дніпропетровщини в роки Голокосту загинуло 50 тисяч євреїв. В Україні в цілому понад 1,5 мільйона. Але музейна експозиція робить акцент не на цифрах, а на трагедії кожної окремо взятої людини. На площі в понад 3 тисячі квадратних метрів сотні унікальних експонатів. Ось дерев'яне взуття єврея-в'язня фашистського концтабору. Ось іграшка єврейської дівчинки, розстріляної у Дніпропетровському ботанічному саду. А це евакуаційна валізка бабусі-єврейки, яку вона тримала на поготові довгі десятиліття після Голокосту. Також в експозиції сотні фотографій, офіційних документів, листів. Керівник музею історії Голокосту Ігор Щупак каже, ці експонати змушують замислитись над сутністю поняття людяність. Ізраїльський історик, співробітник міжнародної організації Joint Арон Вайс, незвичний відвідувач цього музею. Він сам ніби частинка експозиції. У дитинстві пан Вайс пережив часи Голокосту на Західній Україні у Бориславі. Дві жінки, полячка та українка, 2 роки поспіль рятували його родину із 8 осіб від смерті, переховуючи у тісному підвальчику. Саме цей підвальчик Арона Вайса музейники відтворили в експозиції у натуральну величину, говорить Арон Вайс.
Ми пережили це. Наша родина, мої батьки, 3 дітей. Мені дуже нелегко говорити про ці події, але я завжди підкреслюю той момент, що знаходились люди, які, ризикуючи своїм життям, рятували інших. Ми називаємо їх праведниками народів світу. Ми повинні пам'ятати про цих людей, бо вони врятували, я б сказав, совість людства. В рамках цього музею цій темі будемо приділяти багато-багато уваги.
У музеї Голокосту є дані про понад 2 тисячі українців, визнаних праведниками народів світу за порятунок євреїв. Керівник центру позашкільної роботи Тамара Гузенко привела на екскурсію до музею своїх 10-річних вихованців. Каже, про трагедії минувшини діти мають знати змалечку, незалежно від того, якої вони нації.
Дуже рада, що діти в цьому музеї побачать, щоб вони зрозуміли, що цей мир їм надано для життя, і щоб вони задумалися, яке було життя їхніх однолітків, скільки відібрав той період життів, щоб вони навчилися вшановувати пам'ять.
Наразі творці музею Голокосту мають амбітні цілі – зробити свій заклад великим центром із вивчення геноцидів. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
У чому насправді полягає європейський досвід? Запитайте у тих, хто знає його зсередини. На сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook. А відповіді почуєте у спільній програмі «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ Європа на зв'язку». Щопонеділка і щосереди о 21:33.
Більшість українських підлітків, бодай у загальних рисах, знають про Голокост. Такого висновку дійшла координаторка фонду ШОА Університету Південної Каліфорнії в Україні Анна Лінчовська. Спілкуючись з дітьми з різних куточків країни, які беруть участь у літніх таборах «Джерела толерантності». Про ці табори, про роботу над створенням методичного посібника з вивчення історії Голокосту і Голодомору та про фонд ШОА Анна Лінчовська розповіла в інтерв'ю «Радіо Свобода».
Фонд ШОА – це одна з найбільших у світі освітніх організацій, яка займається саме розробкою освітніх матеріалів по підтримці толерантності, протидії, упередженням, стереотипам, несправедливому ставленню. І ця освітня робота базується на відеосвідченнях людей, які пережили Голокост, людей, які допомагали євреям і допомагали тим, кого переслідували нацисти. Це роми, це свідки Єгови, це гомосексуали. Власне, наша організація була створена Стівеном Спілбергом після того, як він зняв фільм «Список Шиндлера». І реальні історії, які розповіли йому герої, яких він знімав для того, щоб створити сценарій «Списку Шиндлера», вони виявилися набагато сильнішими за будь-які сценарії, які створювали письменники і сценаристи. Ми створюємо освітні матеріали. Спочатку це були освітні матеріали переважно, які стосувалися теми Голокосту. От, зокрема, в Україні у 2006 році режисером Сергієм Буковським було створено чудовий фільм «Назви своє ім'я» документальний, і співпродюсером цього фільму був Стівен Спілберг і Віктор Пінчук. За цим фільмом було вперше створено освітній посібник для того, щоб власне вчителі могли не лише ілюстративно використовувати фільм і свідчення очевидців на уроці. В цьому посібнику є методичні рекомендації до того, яким чином це потрібно робити, яку користь може дати для учня, те, що він побачить людину, яка от була свідком таких страждань, чи сама їх пережила, що відбувалося в родинах, яким чином приймалися рішення, коли до тебе стукають твої знайомі, з якими ти домовлявся про те, що там кілька днів їх переховаєш. А їх виявляється не троє, а 17. Цей посібник було створено українським педагогом Олександром Войтенко та істориком Михайлом Тяглем. І за цим посібником ми розробили широку освітню програму, в якій взяли участь 3200 українських вчителів. Після того, як вчителі переглянули фільм і побачили свідчення очевидців і тих, хто пережив, вони задавали питання: скажіть, будь ласка, чи є такі матеріали про Голодомор? От інколи семінари починалися з того, що ну взагалі чому ви нам тут про Голокост розповідаєте? У нас є своя трагедія. Але часто ці самі люди в кінці семінару говорили про те, що ну це власне людський біль, і людський біль є спільним. Але все ж таки питання про такий посібник по Голодомору воно залишалося. І фондом було прийнято рішення створити такий посібник. Ми замовили нашому автору Олександрові Войтенку. І він розробив посібник, який називається «Голодомор. Людський вимір трагедії». Цьому посібнику ми намірено концентруємо нашу увагу саме на людському вимірі трагедії. Є у нас один фрагмент інтерв'ю, в якому людина каже, що хіба то Сталін по хатах ходив. Це, власне, є таке ключове запитання, яке можна задавати до будь-якої трагедії чи геноциду.
Пані Лінчовська, ви ще згадували також про міжнародні табори толерантності. Як вони працюють?
Це проєкт Конгресу національних громад України. Він працює з 2002 року щорічно. І в цьому таборі бере участь 200 дітей, 14 національних громад проживають в Україні. І також останні 5 років ми беремо також дітей-біженців і шукачів притулку. У таборі ми формуємо міжнаціональну, міжрелігійну толерантність, навички співжиття разом у міжнаціональному середовищі. Щодня ми намагаємося занурюватися в одну з культур, яку представляють діти, які є учасниками табору. В таборі у нас є День пам'яті. От, наприклад, перший загін – це найменші діти, вони готували кімнату про мир. Друга кімната – це діти 12-річні, вони зробили про праведників. Там потрібно було обвести свою долоньку, і ти міг написати «дякую». Ті діти, які є старші, це вже 14, 15, 16, 17 років, ми вже даємо їм не абстрактні поняття, а приклади конкретних трагедій. Один загін працює з темою Голодомору, інший з темою депортації, наприклад, депортації кримських татар, інший з темою Голокосту, і найстарший загін працює з темою сучасних конфліктів.
А як потрапити в той табір і де він розташований?
Намагаємося проводити його щороку в різних місцях. Наприклад, минулого року він був у Вижниці, це Чернівецька область. Цього року це буде у Чинадіїво, це Закарпатська область біля Мукачево. Щоб потрапити в табір, треба написати конкурсну роботу. Теми конкурсних робіт – це, наприклад, «Я і моя родинна реліквія». Потрібно знайти в себе вдома родинну реліквію. Це може бути бабусин рушник, це може бути дідовий годинник. І друга тема, яку ми, мабуть, запропонуємо цього року, це буде тема пам'ятників про мир та примирення.
Пані Лінчовська, от ви розповіли про посібники, які створені для того, щоб вивчати тему, зокрема, Голокосту. Працюють міжнародні табори. Які результати ми бачимо на практиці цієї роботи?
Проєкти, про які ми говорили, це проєкти неформальної, звичайно, освіти. Так, про проєкти, які роблять громадські організації, українські і міжнародні. Ну, я можу сказати, що з 2002 року, за ці 10 років, можу сказати, що відбулися досить значимі зміни у знаннях учнів про Голокост. Було проведено досить багато семінарів і таких освітніх заходів, в яких вчителі отримали нові матеріали, новий підхід, і часто це просто цікаві матеріали, просто цікаво працювати з такими матеріалами. І вони їх використовують на уроках. Ну, наприклад, є питання, яке стосується історії Голокосту. Є один урок обов'язковий в предметі історія України, і один урок у темі всесвітня історія. Та? Тобто це мінімум, який повинні знати українські школярі при отриманні атестату зрілості про Голокост.
Координатор фонду ШОА Університету Південної Каліфорнії в Україні Анна Лінчовська в інтерв'ю «Радіо Свобода». А щоб переконатися в тому, чи знають українські школярі про Голокост, «Радіо Свобода» провело коротке опитування серед учнів середніх шкіл у різних регіонах України. Ось їхні відповіді.
винищення євреїв, їх усіх спалював. В школі це не розповідали. Може, тому що ми маленькі всі. Просто я почув у новинах.
Я знаю, що таке Голокост в нашому ліцеї. Нам розповідають, що це ми вшановуємо пам'ять.
Це масові вбивства під час Другої війни були. Вони відбувалися в Німеччині, так бували всі, хто в неї німці.
Голокост – це коли знищував євреїв під час Другої світової війни. Але цього ще ми не вчили у школі. Можливо, ще було рано, нам, можливо, ще були малі.
Знаю з книжок з історії і з інтернету. Голокост нам не розповідали, тому що, може, вчителі вважають це непотрібним.
Така була відповідь учнів середніх шкіл з різних регіонів України на запитання, що вони знають про Голокост. Уроки Голокосту, що знають про нього українські, а що британські школярі. Про це мовила сьогодні в передачі «Європа на зв'язку». Шановні слухачі, для наступної передачі, яка вийде в ефір у понеділок 11 лютого, пропонуємо три теми. Чим пояснити бажання виїхати з України, а чим з Польщі? Українські музиканти на європейській сцені. Що відомо про трагедію чеського Малину на Волині у Другій світовій війні? Проголосуйте за одну з цих тем на нашій сторінці в інтернеті або в мережі Facebook і поставте свої запитання. Передача «Європа на зв'язку» добігає кінця. З вами прощається її ведуча Людмила Литовченко, а мої колеги з ранкової програми «Радіо Свобода» вже готують для вас ранковий ефір. Залишайтеся на хвилі свободи.
Про що Штефан Фюле говоритиме з українськими парламентаріями? Опозиція продовжуватиме блокувати роботу Верховної Ради. До Росії повернеться грузинське вино. Про це, серед іншого, слухайте у програмі «Ранкова свобода». Завтра о 6:08.
Ви слухали передачу «Європа на зв'язку». Спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Ера ФМ».